Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta kirjakaupasta löydät aina jotain inspiroivaa, kehittävää ja viihdyttävää. Vaihtoehtoja ruutuajalle.
Suomalainen kirjakauppa.
Moi, mun nimi on Pinja ja mä kerron meidän vuoden vikan, mutta tavallaan ekan, koska tää tulee ensimmäisenä päivänä, kurjan jutun.
Hyvää uutta vuotta!
Joo, tosiaan perinteikästä on jo, että mä kerron niitä vähiä kurjia juttuja, mitä mä tiedän, niin vuodenvaihteessa, ja taisin mä vuosipäivänäkin ainakin kerran tai kahdesti jotain kertoa.
En mä muista, mutta oot kertonut.
Oon kertonut juttuja, ja ihan tosiaan sellaisia. Mutta sen lisäksi muistutetaan nyt heti tässä alussa jo, että me ollaan nyt tammikuun ajan tauolla.
Tai siis emme julkaise jaksoja.
Niin, jaksoja ei tule muuta kuin vasta helmikuun ekalla viikolla seuraavan kerran, mutta meillä on kuitenkin tauon aikana 22. tammikuuta Kotkan live, eli jos oot sinne tulossa, niin me muistutetaan jo nyt, koska me ei tulla siitä muistuttamaan, kun jaksoja ei ole, mutta Instagramissa muistutellaan kyllä lähemmin, mutta se tapahtuu tammikuun 22. Oulussa ollaan helmikuun 25. ja sitten maaliskuussa ollaan sekä Lahdessa että Tampereella, ja tämä Lahti tuli vähän nyt uutena, eli jos et ole hetkeen käynyt katsomassa meidän noita live-aikatauluja, niin Lahti on sinne nyt tullut lisäksi, eli 13.3. on Lahti ja 19.3. on Tampere. Ja kaikki nämä tulee kyllä Instagramissa muistuteltua, ja myös löytyy sieltä meidän Linktreestä, eli tässä nyt meni kaikki tosi nopeasti, enkä sanonut yhtäkään kellonaikaa, mutta käykää sieltä katsomassa, ja siellä on myös kohteet tarkemmin, että missä ollaan, koska nyt ei olla pelkästään kirjastoilla. Mm.
Ja se Kotkahan oli kello 17. Eli kello 5, se tuli meidät mennä päällekkäin. Ja muista sitten, kun aika on kypsä, niin enemmän, ja silloin me ollaan jo pois tauolta, niin niistä me tullaan puhumaan enemmän, mutta Kotka 22.1. Kotkan kirjasto kello 17.
Kyllä vain.
Mutta tänään mä kerron semmoisen kurjan jutun, jonka mä löysin taas sitä kautta, että mä käänsin tästä kertovan kirjan, tai tämän henkilön oma elämäkerran. Ja kyseessä on siis Kauhien lastenkoti, lapsuuteni julman nunnan armoilla. Tämän niminen. Voitte jo aavistaa, että mitä on tulossa.
Ai kamala.
Ja tässä siis puhutaan Pyhän Marian luostarissa tapahtuneista asioista. Se on niin kuin Our Lady's Convent, joo, se englanninkielinen. Ja no, ennen kuin listaan edes lähteitä, niin sisältövaroitus lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta ja munkinlaisesta väkivallasta.
Oi voi.
Ja tässä kävi vähän silleen, että kun mä olin siis tietoinen vaan tästä kirjasta ja kun lähdin tutkimaan laajemmin, niin tämän ihmisen elämässä on tapahtunut hyvin paljon kurjuutta myös tämän luostariajan jälkeen. Et siitä avautui niinku uusia ovia vaan jatkuvasti.
Ai kamala.
Että tässä ei siis tuu semmoista onnellista loppua, pahoittelen.
Joo.
Mutta lähteinä on siis Liverpool Echo, The Guardian, Independent.co.uk, Manchester Evening News, The Sun ja Daily Mail. Ja tämä on siitä mielenkiintoinen myös, koska tämä on vähän niin kuin lähellä sitä aluetta, missä mä asuin 10 vuotta sitten Manchesterissa. Hyvin paljon on tuttuja kaupungin nimiä ja niin kuin alueita, mistä tässä puhutaan, niin se oli jotenkin vielä silleen kriipimpää, että osasi niin kuin asettaa taas tapahtumat
niin,
oikeisiin
kyllä
paikkoihin.
Tulee lähelle.
Jep. Marie Kibblewhite syntyi heinäkuussa 1953 Oldhamissa Greater Manchesterin alueella vanhemmilleen Fredille ja Kathleenille. Eli tämä äiti Kathleen oli kotoisin Belfastista, Pohjois-Irlannista, ja hän muutti Englantiin yksin 40-luvulla. Ja hän sai töitä siivoojana, ja sitten hän sitä kautta tapasi tämän Marien isän Fredin. Kathleen oli 21-vuotias, kun hän meni naimisiin Fredin kanssa, ja Fred oli 36, eli siinä on nopealla matikalla 15 vuotta ikäeroa. He muuttivat yhdessä asumaan sit Fredin synnyin kotiin tänne Ruth Streetille Oldhamiin.
Ja minä vuonna tässä se oli, sori.
Naimisiin menivät siis, itse sitä vuotta mulla ei ole tässä, mutta että 53 vuonna syntyi Marie.
Niin, että silloin myös
ja 40-luvulla hän muutti niin Irlannista.
Että just, että ikäero ei ole niin kuin
oli aikaan kuuluvaa.
Niin. Hyvin paljon.
Lapsuudessaan silloin 50-luvulla Marie kyllä tiesi, se oli selkeää, että heidän perheen taloudellinen tila ei ollut kovinkaan. Siinä ei ollut juhlimista. Marie kuitenkin sanoo, että hänen vanhempansa rakastivat häntä ja hänen sisaruksiaan, ja että he oikeasti varmasti yritti parhaansa.
Oliko Mary vanhin lapsi?
Ja mä kohta puhun, mä en muista nyt ihan ulkoa, mutta monta lasta tulee olemaan perheessä. Muistaakseni hän oli toisiksi vanhin.
Okei, joo.
Perhe jakoi siis pienen tunkkasen kodin torakoiden kanssa, nukkui kaikki samassa sängyssä. Ja vaikka siis talossa oli kaksi kerrosta, niin niissä oli käytännössä niin kuin yksi huone molemmissa kerroksissa. Että se on semmoinen korkea brittirivari. Ja takapihalla oli semmoinen vanha-aikainen niin kuin tippler-vessa, eli käytännössä niin kuin ulkohuussi, mutta se ei ole ulkohuussi, koska se huuhdotaan niillä vesillä, mitä tulee tiskien pesusta.
Joo.
Eli sitten ne ulosteet saattaa odottaa siellä pitkään, ennen kuin siitä tulee tarpeeksi vettä, joka kippaa ne sitten alaspäin.
No niin.
Eli voitte kuvitella, millainen haju täällä heidän kotonaan leijuu, varsinkin sitten, kun tulee hellekelit.
Kyllä.
Niin, tällaista oli arki. Eikä ollut yllättävää, että sen perheen köyhät oltavat aiheutti myös aliravitsemusta. Toisinaan nukkumaan jouduttiin menemään tyhjin vatsoin korkeintaan korvatillikan kerran. Ja 2-vuotiaana Marie ei ollut siis vielä oppinut kävelemään, koska hänen jalat oli käyrät niin siitä aliravitsemuksesta. Niin ja sosiaalityöntekijöiden mukaan hänellä oli riisitauti. Ja ilmeisesti sitä ruokavalioa onnistuttiin joksikin aikaa parantamaan, koska hän kyllä oppi kävelemään, mutta jalat jäi lopulta niin kuin koko elämäksi vähän käyriksi. Mm-hmm. Ja jalkaterät oli litteät, että ne ei ihan kunnolla kehittynyt missään vaiheessa.
Joo.
Siinä kirjassa puhutaan paljon siitä, että Marie rakasti sitä, että kun he pääsivät käymään vaikka kirpputorilla tai pesulassa, että niin kuin pääsi kuulemaan niitä juoruja kaupungilta, että miten muut elää. Että se on niin kuin hänen viihteensä, kun ei ole mitään telkkaria tai muuta tämmöistä.
Niin.
Että niin kuin, ei ollut varaa edes sanomalehtiin, mutta ne juorut saatiin sitten, kun pääsi käymään kylillä. Niin siinä niin kuin kerrotaan paljon siinä kirjassa sit sitä, että siellä oli se kylähullu, joka teki sitä ja tätä. Ja sitten pyykkituvassa oli aina tämä kaupungin juorukello, joka kertoi kaikki jutut. Että niin kuin, kyllä se niin kuin kuvaili hyvin hyvillä mielin sitä lapsuuttaan. Että oli vaan silleen, että tilanne oli tämä, mutta iloisia me oltiin.
Niin, ei ollut väkivaltaa, semmoista, oliko?
No ei, ei varsinaisesti.
Niin, että et, niinku tavallaan ei joutunut elää pelossa, että vaikka elikin niinku köyhyydessä.
Kyllä. Mm. Ja tässäkin on se varmaan, että kun ei ole tavallaan tiennyt paremmasta.
Just niin.
Että kun on aina elänyt tälleen vähän niin kuin köyhemmin, niin tavallaan oli se, mitä oli.
Mm.
Niin, et tällä me pärjättiin.
Niinpä. No tämä äiti Kathleen oli Irlannista ja erittäin omistautunut niin kuin Irlannin katolilainen, joten perheeseen syntyi lähes joka vuosi uusi lapsi, mikä ei nyt tätä köyhyyttä sinänsä helpota hirveästi.
Niin.
Eli joo, tässä oli tämä Mariella, oli syntyessään yksi isoveli Freddy, ja isän nimi oli siis Fred.
Mm.
Ja 5-vuotiaaksi ehittyään hänellä oli jo 4 pienempää sisarusta.
Oi voi.
Peter, Christine, Johnny ja Jeannie. En ole ihan sata varma, oliko tämä heidän synnyin järjestyksensä, mutta tämän nimisiä ja sisaruksia. Ja kirkossahan sanotaan, että jokainen lapsi on lahja, mutta ei se ehkä siltä tuntunut. Ja lopulta muistaakseni tulee olla yhteensä 10 lasta tässä perheessä.
Ja
aina silleen, just kun ensimmäinen tai edellinen syntynyt, niin seuraava on jo tulossa.
Joo.
Eräänä päivänä tämä Marien isoveli Freddy joutui onnettomuuteen, kun he oli leikkimässä kotikadullaan. Freddy säikähti jotain koiraa ja syöksyi tavallaan sitä karkuun kadulle ja siitä meni lihakauppiaan pakettiauto sitten.
Oi ei.
Hän siis selvisi tästä kyllä. Hänen pää osui mukulakiveykseen ja hän joutui siitä sairaalaan ja palasi noin viikon päästä sitten kotiin, mutta että selvisi hengissä tästä.
Joo.
Ja myös tämä Peter pikkuveli satutti itseään. He oli jotenkin tanssinut, leikkinyt keittiön pöydällä ja se tipahti siitä sitten alas. Tai ne oli leikkinyt niin kuin ns, että pöytä on trampoliini tai jotain vastaavaa. Okay. Tämmöistä niin kuin mielikuvitusia leikkiä. Ja Peter joutui sitten Manchesterissa sijaitsevaan Booth Hallin lastensairaalaan ja oli siellä monta kuukautta.
Oho.
Sillä siis kävi jalkaan jotain, että sitten reidestä jouduttiin poistamaan luu. Ja jonkin aikaa perättiin, että se joutuisi jopa amputoimaan sen jalan.
Huhu, niinpä.
Ja Marie tietenkin poti tosi huonoa omatuntoa, koska hän oli ns. Ollut vastuussa siitä tilanteesta.
Niin
vaikka
jo,
hän
niin
on pari vuotta vanhempi.
Niin. Mutta hän on vanhin.
Niin, vanhin tyttö.
Niin, kyllä. Mutta niin sala asia, kun ollaan vanhin.
Ja siinä myös hirveästi siinä kirjassa kuvaillaan, kuinka ne vanhemmat myös asettaa sillä sitä roolia ihan tosi aktiivisesti.
Niinpä.
Että se on hyvin paljon kokenut olevansa kaikesta vastuussa.
Mutta silleenhän se isoissa perheissä niin toimii, siis niin kuin varmaan lähes poikkeuksetta, että et niin kuin vanhimmat lapset kattoo.
Niin, ja vanhin tyttö on käytännössä niin kuin äiti kakkonen.
Kyllä.
Niin.
Ja se on myös se, mistä hän saa sit sitä endorfiineja, kun on silleen, nyt sä teit hyvin, loistavaa, tee sama uudestaan.
Jep.
Mutta Peter kanssa siis tuli sitten jossain vaiheessa kotiin. Siinä kuvailtiin jopa jotenkin sitä, että siinä vaiheessa heillä vihdoinkin oli telkkari ja sitten Peter olikin yhtäkkiä uutisissa, että siellä sairaalalla oli kuvattu jotain ja sitten oli silleen, että hei, toi on meidän veli.
Hmm.
Ja se kävi niin kuin kotona silloin tällöin ja sitten se lopulta kotiutui ja se joutui käyttämään ilmeisesti loppuelämänsä jonkinlaista jalkatukea siinä. Joo. Mutta että hänkin suht vähin vammoin kuitenkin lopulta pärjäsi.
Niin ei tarvinnut amputoida.
Joo, sepä.
Ja pystyi edelleen kävelemään?
Joo.
Okei. Okay.
Perhe muutti pois sieltä Ruth Streetiltä vuoden 58 alussa, kun siellä talossa ei vaan ollut enää nyt tarpeeksi tilaa heille.
Herra Jumala, 10 lasta ja 2 aikuista.
Niin. Ei vielä tässä vaiheessa ollut 10, siinä vaiheessa oli se 6 ehkä, mutta ihan
niin,
järkyttävää.
Niin.
Pyöristyy ylöspäin.
Samassa sängyssä.
Niin, just se. Kiva. Siis tosiaan, niin kuin, että kun niitä lapsiakin tulee koko ajan, niin missä ne on tehty?
Siinä samassa sängyssä.
Niin.
Tämä Second Avenuen talo oli jotenkin kunnan tarjoama, koska oli vähävarainen perhe. Ja se sijaitsi lähiössä hieman siellä kaupungin keskustan ulkopuolella, mutta se oli tosi lähellä kuitenkin sitä heidän vanhaa kotia. Et vähän vaan muutettiin isomman tilan perässä. Siinä kirjassa se Marie kuvailee, että se uusi talo on tosi hieno. Et meillä on postiluukku. Että nyt me ollaan niin kun ylempää kastia. Ja siellä oli siis sisävessä, kylppärissä ihan kylpyamme, koska aikaisemmin on ollut vaan alakerrassa joku saavi, missä peseydytään ehkä kerran viikossa. Ja siellä oli 3 makkaria, mutta muuton myötä oli tietenkin yhä vaan se yksi sänky.
Niin.
Niin sama homma jatkuu vielä, kunnes on lopulta varaa ostaa lisää huonekaluja.
Niin. Mutta onhan toi niinku tosi iso
tason
nosto niin sanotusti.
On, kyllä. Perheelle syntyi 7. lapsi Kathleen, joka on siis myös se äidin nimi, vuoden 58 maaliskuussa. Eli just vähäisen jälkeen, kun oli muuttanut, eli on jo tulossa lapsi, ja sitten ollaan, niin että no niin, tarvitaan lisää tilaa. Ja sitten sen myötä tuli myös se toinen sänky, jossa sitten ne lapset nukku vauvoja lukuun ottamatta, koska vauvojakin on päällekkäin monta.
Joo, joo.
Ihan järjetöntä. Ja sitten ne tosiaan vanhemmat nukku vauvoineen eri huoneessa, ja sitten lapset oli samassa sängyssä toisaalla. Tämä isä Fred teki siis töitä Rag and Bone miehenä, eli siis lumpunkerääjänä kaduilla. Ja Kathleen äiti oli tosi uupunut ja epätoivoinen sen perheen tilanteen ja lisääntyvän lapsikatraan vuoksi. Ja eihän sitten juurikaan hoitanut kotia, ei pitänyt huolta lapsista. Et sen takia mä sanoin vähän niin kuin siihen, kun kysyit, että onko väkivaltaa, niin ei.
Niin.
Mutta ei heistä myöskään silleen oikeasti pidetty huolta.
Niin.
Ja se isä Fred ei oikein helpottanutkaan sitä tilannetta, koska se kävi sitten vähät rahat pubissa juomassa.
Niin.
Ja jossain vaiheessa tämä äiti Kathleen ei enää jaksanut edes vahtia, että käykö lapset koulussa. Et sit siitä tuli se Marien homma laittaa lapset valmiiksi aamulla, että lähdetään kouluun.
Tuo on niin uskomatonta.
Mutta koulu oli kaikille heille hyvä paikka, koska siellä sai lämpimän ruuan. Siellä saa olla lämpimässä. Siellä niin kun pääsee hetkeksi pakoon sitä kodin kamalaa tilannetta.
Kyllä.
Tai niin kun huonoja oloja. Kirjassa Marie, koska hän on tietenkin kirjoittanut tämän ihan jo aikuisena, olisiko ollut 60, kun tämä kirja on tullut, niin hän pohtii sitä, että äiti luultavasti kärsi synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, joka
niin
sitten on koko ajan päällä, kun synnytykset
niin
synnyttää koko ajan.
Totta.
Mutta diagnosoimatta ja hoitamatta tietenkin tämä jäi.
Kyllä.
Ja äiti vaikutti vaan vajoavan syvemmälle sinne suohon jokaisen vauvan myötä. Ja myös sukulaiset on Marille kertonut, kun hän on ollut paljon vanhempi, että suvussa on muun muassa skitsofreniaa, että
aivan
rasitteita löytyy.
Onkohan tuota tutkittu? Koska siis hyvin paljon kuulee nimenomaan sitä, että mitä enemmän niitä lapsia on, niin usein se äiti on sitä enemmän niin kuin checked out. Että hän ei niin kuin ole sitten, että hän ehkä pitää just niistä pienimmistä. Tai jos niistäkään. Että, niin kuin, että hänellä saattaa olla joku lemppari. Ja sitten hän pitää niin kuin, että niin kuin niitä tarinoita kuulee paljon enemmän. Tietysti sen takia, kun ne on ne, mitkä herättää
niin
niin kun tarinoita. Et niitä kuulee vähemmän niitä ison lapsikatraan äitejä, jotka oikeasti vaan pitää jokaisesta huolta.
Niin. Ja musta se on jotenkin niin kummallinen asia, että jos sulla on jo paha olo ja sulla on stressiä rahasta ja sulla on niinku kaikki tää niinku paine joka suunnasta, ja sit sä ajattelet, että vielä lisää lapsia.
Ei varmaan ole omasta halustaan.
Niin, kun ehkäissä ei voi.
Niin,
mutta se on mun mielestä se on vaan japsut ja
ajatus. On.
Niin, mutta se just, että niin, siis musta on vielä erityisempää, siis erikoisempaa, se, että että se on fyysisesti mahdollista noin stressaantuneena, noin paha-oloisena, että, niitä, että se hedelmällisyys pysyy.
Niinpä.
Mutta niin kuin varmastikin mies on vaatinut seksiä ja sitähän harrastetaan, vaikkei sitä kiinnostaisi harrastaa.
Niin, mutta kyllä mä väitän, että jos on niin hartaasti uskoo siihen sanomaan, että sinä olet ihme, suuri ihme ja lapsi on lahja ja mitä muuta, niin eihän ne ole niin kuin ollut sitä mieltä itsekään, että eihän lisää halua.
Niin.
Että siis, että niin kuin pointtina siis se, että vaikka järki sanoisi, mutta että kun on niin vaan silleen, että joo, kyllä kaikki lapsi on rikkaus. Niin,
kyllä.
Että ei sitten tajua niin kuin napsahtaa siitä mielentilasta pois. Että nyt kannattaisi pitää luova tauko.
Niin.
Mutta se on niin kuin, no tämmöisen lapsettoman nykyihmisen vaikea ymmärtää. Se oli niin kuin tämä minun niin ränttini pointti, että kyllä mä siis ymmärrän heitä. He ei ole muuta tiennyt, mutta se on silti kummallista.
Niin ja siis, mutta just se, että mä haluaisin tietää, että pitäisi tutkia, että onko siitä millaisia niin kuin tutkimuksia tehty tämmöisestä. Esimerkiksi siis nythän oli semmoinen odottava äiti, tai siis äiti, joka odotti, ja hän oli siis joku tiede.
Joo.
Tyyppi. Hän oli tutkija. Niin hän kuvautti omia aivojaan niin kuin ennen raskaaksi tulemasta, tai niin kuin, että silloin kun hän tuli raskaaksi ehkä.
Joo.
Ja sitten niin kuin raskauden aikana ja raskauden jälkeen, niin aivotoiminta laski. Mutta sehän on vain yksi otanta, mutta silti hyvin mielenkiintoinen. Nyt sitä ruvetaan tutkimaan enemmän todennäköisesti.
Mutta oletan, että koska hirveän paljon on naisiin liittyviä asioita, mitä ei ole tutkittu,
kyllä,
koska pistetään aina vaan hormonin piikkiin, niin tuskin on tutkittu.
Niin, nimenomaan. Mutta niinku tässä oli just se, että vaikuttaako tämä just niihin raskauden jälkeisiin masennuksiin, siihen, että ja ei tunnu itseltä enää ja että kaikkea.
Mutta tossahan on myös sit se, mä nyt lähden jo spekuloimaan, se, nimenomaan se, että mitä on tehnyt ennen raskautta ja niinku lapsen syntymää, on hyvin erilaisia, että hän on ollut tutkija ja nyt hän on kotona lapsen kanssa, niin sekin vaikuttaa siihen, että sun aivot ei tarvitse käydä ylikierroksilla siinä vaiheessa. Niin. Se voi olla myös sellainen, että nyt rauhoitun tähän, lapsi on pääasia tässä hetkessä nyt.
Niin, en tiedä, mutta niin kuin, mä luulen, että hän teki tutkijan hommia koko sen ajan.
Niin, mutta tarkoitan siis sitä, että kyllä se, hyvin paljon se elämä muuttuu siinä, kun sä jäät äitiyslomalle ja sitten kun se lapsi syntyy.
Kyllä.
Niin kuin ihan vaan, mitä sä teet päivilläsi.
Mm. Mutta mielenkiintoista silti.
Mm. Niin, että olisi kiva tosiaan, että sitä tutkittaisiin enemmän, että mikä on syy-seuraussuhteet, että mikä johtuu mistäkin.
Kyllä. Lopulta tämä Kibble-Whiteien perheen tilanne totta kai kiinnosti myös sit hyväntekeväisyysjärjestöjä, sosiaalityöntekijöitä ja poliisia. Elokuussa vuonna 1959, eli siis vaan vuotta sen jälkeen, kun he oli muuttanut, tai niinku, en muista kuukausia, mutta niinku, 58 muuttivat, 59 tapahtuu tämä. Perheen pihaan saapui semmoinen fiinin näköinen mysteerinen auto, ja etupenkillä istui kaksi varakkaan olosta ja siististi pukeutunutta naista. Ja tämä isä Fred julisti, että isoveli Freddy, joka oli tuolloin 7V, ja Marie pääsisivät nyt tämän auton kyydissä elämänsä ensimmäiselle lainausmerkeissä lomalle. Eli siis vanhemmat on tämän järjestänyt, mutta Marie ei tätä vielä silloin tiennyt. Ja siinä kirjassa kuvaillaan, että ei hän silloin jäänyt sen kummemmin pohtimaan, että mikä tämä juttu on, että hän oli vaan silleen, että iskä hymyilee, ja niin kuin, jes, mennään, mutta sitten myöhemmin on ajatellut, että niin, ei se ehkä ihan silmiin asti ulottunut se hymy, että tässä olisi jotain voinut aavistaa jo, että minne on joutumassa.
No mutta jos ei edes tiedä niin kuin semmoisesta ei, niin mahdollisuudesta.
Ja on vaan silleen, hei hieno auto, pääsen lomalle.
Joo.
Vähän siistiä.
Ethän sä voi niin kuin mitenkään odottaa tuommoista, jos et saa kuulua aikaisemmin, että tämmöistä tapahtuu.
No Mariehan oli siis tosi innoissaan tästä. Se kirjassa kuvailee sitä, että kun se niin toivoi, että nyt pääsisi jonnekin merenrantataloon ja ei se alkuunkaan epäily, että siinä olisi mitään kyse mistään pidempiaikaisesta tavallaan sijoituksesta. Mutta kun eihän näillä vanhemmilla ollut enää varaa kustantaa näitä kaikkia lapsia, niin kirkko astui sitten kuvioihin ja vannoi pitävänsä huolta Fredistä ja Marista, kun nämä on näitä Jumalan lapsia.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
Teet marinaadia?
Ihan itse. teen aina.
Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
Jaa, grillimaisteria vai?
Grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
No ulkoapäin tämä Greenfield House, eli tämä Pyhän Marian luostari, ihan todella vaikutti semmoiselta hienolta kiviseltä kartanolta. Ei ollut merta, mutta semmoinen, että hieno, vaikuttavan näköinen talo. Heti kun ne sisarukset saapui luostarille, ne erotettiin, koska tyttöjen ja poikien puolet on erit. Mm-hmm. Ja Marie vietiin sinne sisälle, ja sitten heti ensitöikseen tämmöinen nunna nimeltä sisar Isabel käski 5 noin 13-vuotiasta tyttöä jynssäämään Marien puhtaaksi, ja sitten se kynittiin ja hiukset ajeltiin.
Ai, kamala.
Ja sitä niin kuin siinä tavallaan kirjassa kuvaillaan, kuinka ne tytöt on ihan silleen, että me saatiin tämmöinen uusi shiny new toy, että niin kuin nyt tuli tämmöinen uusi lelu meille.
Ai kauhea.
Ja se nunna käski muita kutsumaan, että se Marie ei ole enää Marie, vaan nyt sen nimi on Kibi. Luultavasti siitä Kibu White sukunimestä, mutta että kenelläkään siellä luostarissa ei ollut omia nimiä käytössä. Että se nunna aina sitten antaa koista niille jonkun tämmöisen, että nyt sua sanotaan tällä nimellä.
Se on varmaan joku semmoinen tavallaan erottaa sut siitä vanhasta.
Niin,
kyllä, niin, kun silti
viedään sulta se identiteetti.
Mm. Jep.
Mutta varmaan tukka leikattiin sen takia, että ei ole loisia.
Mä oletan, että siinä on joku tämmöinen, mutta kun sitä ei ole tehty silleen kovinkaan hellävaraisesti, niin ei, oli aika traumatisoitava
kokemus. Siis ihan varmasti en sitä
mut varmasti siinä epäile on siis joku NS-mukasyy, minkä varjolla se tehdään.
Niin, se puhtaanapito.
Niin, just jep tämä.
Ja myös sitten hänen vaatteet vietiin siinä, että niitä ei sitten saanut enää omia vaatteita käyttää, niin vaan sitten oli ne luostarivaatteet.
Joo.
Sitten siinä kirjassa kuvaillaan, että kuinka senä ekana yönä, kun hänet on viety sinne omaan huoneeseensa ja muuta, niin siellä oli ollut semmoinen Neitsyt Marian patsas, ja sitten hän niin kuin Marie rukoili siltä apua, ja sitten itki itsensä uneen. Ja se heti oli sitä mieltä, että hän pakenee pois täältä, mutta se tiesi, että koska Fredikin on siellä, niin hän ei halua paeta yksin.
Niinpä.
Eikä ne ollut nähnyt toisiaan sen jälkeen, kun heidät erotettiin toisistaan. Ja sitten siinä kuvaillaan siinä kirjassa tavallaan, että joka aamu ne heräs semmoisen niin kuin rukouskellon kilinään, ja ne asettuu niin kuin polvilleen käytävälle rukoilemaan, ja Mari oli silleen, aa näin pitää tehdä, minä teen matkin saman. Ja sen jälkeen ne niin kuin jynssäs niitä puisia lattioita sen aamun, sanomatta sanaakaan. Ja sormet verillä, kaikki polvet mustana. Että on niin kuin tätä tämmöistä, että heti ruvetaan murtamaan ja näin sä tottelet meitä.
Joo.
Ja se ties heti, että aa mun on pakko totella, koska mä en tiedä mitä seuraa, jos mä en tottele.
Niinpä.
Käytännössä se elämä siellä luostarilla oli sitä, että he syö, rukoilee, nukkuu ja tekee niitä nunnien määräämiä hommia. Ja välillä se Marie näki Frediitä, kun niillä oli kuitenkin yhteinen ruokailutila. Niin siellä se näki silloin tällöin semmoisen niin kuin väläyksen siitä veljestään, mutta se oli niin kuin selkeästi silleen, että se oli tosi pelolla mauttama. Että se ei jotenkin uskaltanut senkään vertaa, mitä Marie oli silleen, että vähän vastustelee, niin Fredi ei näyttänyt uskaltavan tehdä mitään.
Ei.
Niin ei tiedä, mitä hänelle on siellä tehty.
Niinpä.
Ja ne lapset sai käydä koulua, mikä mun mielestä oli vähän yllättävää, koska se ei ollut sen luostarin alueella, vaan sinne käveltiin semmoiseen pikkukylään, jossa oli se koulu, mitä he kävi.
Okei.
Ja ne kyläläiset jotenkin, ne tiesi, että siellä luostarissa on vähän surkeat olot, mutta ei ne tietenkään tiennyt, mitä siellä tehdään. Ne vaan tiesi, että siellä on NS-orpolapsia.
Joo.
Vaikka eihän hänkään ole, nämäkään ei ole orpoja.
Mm-hmm.
Mutta kukaan ei todella siis osannut sitten lähteä tekemään asialle mitään, koska koulussakin sitten vaan oltiin silleen, että no tämä on taas nyt tämä hetken hengähdys tuosta,
joo,
mitä tuolla luostarissa
niin,
on.
Kyllä.
No seuraavien päivien, viikkojen ja kuukausien aikana Marie joutui muun muassa siis pakotettuna syömään raakoja kananmunia, kun ne oli silleen, että sä oot noin laiha, sut pitää niinku saada terveempään kuntoon, niin kaikki niin kuin tämä syöminenkin oli tämmöistä niin kuin väkivaltaista ja pakottamista.
Mitä se raaka kananmuna siihen? Niin, miksi sitä voi
mennä nopeammin kurkustalla?
Eikä halua, niin, haluta käyttää aikaa siihen.
Että niin.
Niin, ja jos tämä Marie kyseenalaisti mitään, että miksi joutuu tekemään, siinä kuvailtiin monia hetkiä, kun sitten viedään pahoinpideltäväksi. Mm-hmm. Ja mä nyt tiivistän tässä se, että mitä se pahoinpitely oli, mutta en kuvaile hirveän tarkasti.
Mm-hmm.
Se rankaistava lapsi vietiin erilliseen semmoiseen kidutushuoneeseen, jossa se lapsi pakotettiin sängylle ja häntä pahoinpideltiin sitten puisilla henkareilla.
Wow.
Ja niin kuin voi kuvitella, että siitä on seurauksena sitten ihan haavoja ja mustelmia ja muuta. Ja se sisar Isabel oli aina siellä huoneen ovella täysin tunteettomasti katseli ja sitten jossain vaiheessa määräsi, että nyt riittää.
Ja ketkä sen teki sen pahoin?
Ne muut lapset.
No niin, just se.
Vanhemmat lapset.
Aivan kamalaa, siis aivan järkyttävää.
Joo. Ja siis ihan uskomatonta, että sille on ihan oma huone. Mm-hmm. Se kertoo jo mun mielestä tosi paljon.
Ja toi on just se, että laitetaan ne lapset niitä toisia kyllä lapsia vastaan. Sehän on ihan semmoinen vallankäytön keino, että just että että niillä toisilla lapsilla on semmoinen olo, että minä olen nyt ylempi, mm-hmm, niin minulla on valtava... Oh,
mutta just, että ne nunnat ei kyninyt, vaan muut lapset niin, kyniä. Niin kaikki tämä tämmöinen ns. Menkää minionit ja tehkää minun puolestani. Joo. Nämä.
Ja sitten myöskin se, että sitten on silleen, sinä teet tätä. Mm. Että sinä olet ihan yhtä lailla...
Niinpä.
Niin.
Että sä et niinku tavallaan pääsen mihinkään siitä, että sä et voi olla sille, että minä olen puhdas pulmunen, vaan nimenomaan, että sitten jos oot, niinku rupeat... Niin kuin tavallaan ole sille, että teette väärin, sille, niin sinäkin.
Niin, sinä että sä osallistut ihan yhtä lailla. Niin. Mm-hmm.
No aina kun Mary vaikka uskalsi kysyä, että pääsenkö mä joskus kotiin täältä, niin vastaus oli, että ei sulla ole kotia, sä oot orpo ja Jumalan lapsi ja ei muuta kuin hakattavaksi. Että niin kuin mitä vaan, mitä uskaltaa kyseenalaistaa. Ja kun tämä Marykin kuvaili itseään, että hän oli tosi semmoinen, että koulussa hän kyseli koko ajan, hän viittasi koko ajan, niin se oli jo semmoinen, että se kyseenalaisti paljon kaikkea.
Niin kuin luonnostaan jo.
Niin, niin tuolla sen piti tavallaan oppia siihen, että nyt vaan oot hiljaa.
Ja.
Varmaan tuut ehkä puhumaan siitä, mutta oliks hän niinku ihan adoptoitunut tänne luostariin? Tavallaan, tai siis silleen, niinku, että kun sanotaan, että ei sulla ole, sä olet orpo, niin sen vanhemmat on antanut hänet siis pois.
Tavallaan joo, mutta hän tulee palaamaan siis vanhemmilleen vielä.
Okei, okay. Niin tämä oli periaatteessa vaan hetkellistä.
Joo, semmoinen no, sijoitus.
Niin, vähän kyllä. Niin joo.
No, pahoinpitely oli myös seksuaalista. Ja tämä tapahtui aina yön turvin.
Hyi saatana.
Ne vanhemmat tytöt... Tuli siis vuorollaan Mariin huoneeseen ja teki hänelle asioita.
Ihan siis niin vitun sairasta. Mutta kun taas tässä on just se, että kun tavallaan sanotaan, että tuon ruumis on nyt niin kuin teidän ihan, saatte tehdä sille mitä vaan, niin se menee aina siihen. Se menee aina niin kuin seksuaaliväkivaltaan. Että se harvoin pysyy pelkästään niin kuin vaan niin kuin fyysisessä niin kuin satuttamisessa, että se menee aina siihen seksuaaliseen.
Jep. Ja Mari siis kuvaili, että hän voi fyysisesti pahoin aina näiden jälkeen ja se oli siis varma nyt näin aikuisena, että se oli sen sisar Isobelin kaikki lähettämää, että se sitä käskytti. Ja jopa semmoinen tyttö, jota siis nimitetään Dill siinä kirjassa, hänen oikeaa nimeä ei tiedetä, niin se oli semmoinen, mikä heti kun Mary tuli sinne, niin oli silleen, että se neuvoi silleen, että no niin, nyt kun me rukoillaan, niin sun pitää sanoa tämä ja sun pitää käyttäytyä näin, niin hänkin sitten lopulta kävi häpäisemässä Mariin jossain vaiheessa. Mutta tätä se järkeilee sitten siinä kirjassa, että ei se Dillkään tiennyt paremmasta, että siellä vaan noudatetaan niitä ohjeita. Niinpä. Ja varmasti myös yrittää pelastaa oman nahkansa.
Niin. Kyllä, se just, että jos et sä tee, niin sulle tehdään.
Niin.
Että ja, sehän se on.
Jep. Mutta myös sisar Isobel häpäisi Mariin. Ainakin kerran. Kirjassa mainittiin ainakin yksi.
Mutta siis tämä on, no puhuttiin silloin siinä Nunna Elisabeth-jaksossa paljon tästä, että se on vaan mun mielestä niin helvetin kiero, ollaan kyllä puhuttu muissakin, mutta että voi olla muka niin kuin tällainen uskon ihminen, joka pitää sitä niin kuin puhtoisuutta ja ties mitään muuta niin kuin valistusta ja sitten on yksi niin kuin kamalimmista niin kuin seksuaalirikollisista.
Mutta se on vähän turhan yleistä.
On, mutta se on vaan niin,
niinpä.
Se ei vaan vittu käy järkeen.
Ei niin. Että miten sä niinku oikeutat sen itsellesi?
Niin.
Että aivan vitun
kieroa. Ihan tommonen powertrippi vaan.
Joo. Ja siis niinku se mieli on niin kieroutunut, että minähän voin tehdä näin, että kyllä Jumala minua rakastaa, minä teen hänen työtään ja se tekee jotain aivan hirveitä asioita niille, ketä sen pitäisi suojella.
Joo, se on ihan järkyttävää.
No siis ajan mittaan tosiaan Mary sit oppi pitämään suunsa kiinni ja... Rupesi siis jopa epäilemään, että tämä on varmaan kaikki ihan normaalia.
Että... No, se on niin nuori.
Niin ja
pakko sitä on...
Haluan siis korostaa, 5- tai 6-vuotias tässä vaiheessa.
Täh?
Joo.
Herranjumala.
Jos se isoveli olisi 7 sinne mennessä.
Niin.
No saattaa olla tässä jo hänkin 7, mutta siis... Niin, kun...
niin mutta sinne mennessä.
Niin kun siis just tämä, että siis parin vuoden päästä siitä, kun hän
että
oli 5.
Että se ei niinku kuitenkaan vaadi ihan hirveän paljon, että alkaa ajattelemaan, että ai näin, tämä maailma varmaan toimii.
No sepä just.
Ja aivot kääntyy siihen.
Joo, niinku aikuisenkin kääntyy.
Koska sekin on se survival mode. Nimenomaan. Niin, mä selviän hengissä tästä.
Kyllä, nimenomaan.
Ja siinä kirjassa näitä asioita kuvailtiin siis paljon tarkemmin, että jos nyt jostain syystä kiinnostus heräsi, niin tämä löytyy ne muun muassa siis Storytellistä ihan niin kuin äänikirjana ja sitten semmoisena, minkä voi lukea itse siitä ruudulta. Ja osa niistä lapsista pääsi tosiaan lähtemään kotiin, tai heidät adoptoitiin sitten, että jos siellä oli oikeasti orpoja, niin sieltä luostarista sitten adoptoitiin. Ja moni yritti karata, mutta heidät sitten saatiin aika hyvin lähistöltä kiinni, ja sitten siellä, se oli niin kuin semmoinen spektaakkeli, että hei, nyt sieltä kuultiin, että poikien puolelta kolme karkas. Ja sitten oltiin pari päivää silleen, että no ei ole kuulunut mitään, ei ole kuulunut mitään, ja sitten joku on silleen, nyt ne on tuolla aulassa, että niin kuin siitä saatiin sitten, no tavallaan viihdettä.
Niin, no mutta sehän se.
Arkeen.
Mm. Silloin kun tapahtuu jotain erikoista, niin...
Siellä luostarissa oli semmoinen tavallaan lastentarhapuoli, eli käytännössä niin kuin taaperoikäisten puoli. Ja se Marie vietiin sinne jonain päivänä, ja hän näki siellä pikkuveljensä Johnin. Hän ei tiennyt, että se on siellä.
Oi.
Ja hän oli tietenkin silleen, että mitä tämä kiveli täällä tekee, että mitä tapahtuu. Ja ilmeisesti Johnny oli siellä jonkun siis vuoden sijoituksessa.
Okay.
Että se oli semmoinen lyhyempi aikainen. Marien isä kävi kerran luostarissa niin kuin vierailulla ihan, että kävi tapaamassa Marieitä. Tässä mun ymmärtääkseni taas oli nimenomaan silleen, että se tapasi Marieitä ja sitten luultavasti Freddyä erikseen, mutta eivät ainakaan siis yhdessä olleet siinä tilanteessa. Ja se isä oli silleen, että joo, kaikki lapset pääset pian kotiin, mutta Marie oli yhä silleen, että miksi meidät on edes tuotu tänne, ja hän tosiaan tässä vaiheessa oli vasta noin 7-vuotias. Marie ja Freddy kävi siellä luostarissa semmoisen yhteisen ensimmäisen ehtoollisen, ja mä yritin googlata, että mitä tämä niinku käytännössä tarkoittaa, koska tämä on niinku katolisen kirkon tämmöinen juhlameno. Eli ilmeisesti tätä ennen he eivät ole saaneet osallistua ehtoolliseen, ja tämä on niinku semmoinen, missä NS, sitä kuvailtiin jotenkin, että nyt sinusta tulee Jumalan osa tätä kaikkea suurempaa, kun sä pääset nyt tekemään tämän ensimmäisen kerran.
Mun mielestä katolilaisilla on niinku enemmän, kun meillä on tavallaan niinku kastekonfirmaatio, niin niillä on, onko niillä 7 niitä?
Joo.
Niillä ne jakautuu vielä, että se on siinä, että on siis se kaste, ja sitten se on siinä just tässä niin kuin alle 10-vuotiaana, ja sitten tulee konfirmaatiot, ja niillä oli se jaettu niin kuin moneen osaan.
Joo, mutta he sai tehdä sen siis yhtä aikaa. Marie kuvaili sitä, että sillä oli tosi kaunis mekko ja kukkakimppuja, että oli niin kuin, se oli tosi kiva päivä hänestä. Ja paikalla oli siis toki muitakin lapsia, jotka ekaa kertaa tänne ehtoolliselle pääs. Ja tästä hetkestä on kuva, joka löytyi meidän Instagramista, että lapsista otettiin yhdessä tai näistä sisaruksista otettiin kuva. Ja Marie oli silloin silleen, että jes, nyt mä voin lähettää tämän kuvan mun perheelle, jotta he muistaa meidät ja tulee hakemaan meidät kotiin. Hieman sen jälkeen, kun Marie täytti 8, siellä kävi niin kuin myös sen äiti, jälleen raskaana, sekä isoäiti ja sitten 5 sisarusta. Ja myös Johnny oli mukana, eli tämä pikkuveli, joka oli siellä hetken, niin oli mukana tässä vierailulla, ilmeisesti silloin pääsi lähtemään kotiin sit niin perheen kanssa. Freddy ei taaskaan ollut, niin mä en tiedä, onko ne käynyt sit erikseen Freddyn luona ja Marien luona. Ja tämäkin oli taas semmoista, että no miksi mut yhä jätetään tänne, että tämä jotenkin on mun mielestä vielä julmempaa niin se, että ne tulee vierailemaan. Niin ja sitten on silleen, että no me otetaan tämä yksi, mutta sä jäät vielä, hei. Joo.
Niin.
Pian tämän jälkeen osa sen luostarin tytöistä pääsi käymään, että siellä oli aina välillä semmoisia, että nyt tulee joku tämmöinen hyvän tekeväisyysjärjestö ja te pääsette käymään lomalla. Ja nyt oli niinku oikeasti loma. Että ne pääsi Blackpooliin. Ja jostain syystä Marie oli myös tällä listalla, ketä sinne tyttöjä valittiin, että ne nunnat aina päätti, että ketkä pääsee. Jostain syystä Marie oli nyt yksi niistä. Ja he pääsivät bussilla perille ja asuivat siellä semmoisessa majatalossa. Ja siellä Marie kuvaili, että ne yhä ne vanhemmat tytöt jatkoi sitä hänen kiusaamistaan. Muistan ehkä väärin, mutta mun mielestä sisar Isobeli jäi sinne luostarille, että hän ei ollut tuolla niin mukana.
Mutta sekin, että kun niitä ohjeita on annettu muutaman kerran, niin eihän niin kuin, että jotkut saattaa olla, että ne tekee vaan sen takia, kun ohjeistetaan, mutta kyllähän jotkut sitten power trippaa nimenomaan.
Niin, että tavaksi jää.
Niin, ja nimenomaan, että kun mä teen jollekin, niin mulle ei tehdä.
Just niin. Siellä majatalolla kuvailtiin, että yksi niistä työntekijöistä vähän huomasi, että en tiedä voiko sanoa simputtaa, mutta niin kuin, että Marita kohdeltiin eri tavalla. Ja Mari olisi kovasti halunnut nyt avautua tälle henkilölle niistä kaikista kauheuksista, mitä hän on kokenut, mutta ei se uskaltanut. Ja sitten se joutui taas palaamaan luostariin ja se oli jotenkin vielä kamalampaa, kun oli hetken saanut tommosen oikeasti hänen elämän mittapuulla tosi onnellisen kokemuksen.
Niin.
Ja sitten takaisin luostariin. Mutta vuoden 62 lokakuussa, kun Mari oli 9, niin hän pääsi vihdoin takaisin kotiin.
Okei.
Ja tämä johtui siis siitä, että Pyhän Marian luostari suljettiin.
Aha.
Ja kaikkien lasten, jotka eivät voineet muuttaa sinne nunnien mukana Liverpooliin, jonne siis nyt siirrettiin kaikki ne, ketä siellä luostarilla oli, niin oli palattava perheidensä luo. Eli jos hänellä ei olisi ollut perhettä, hän olisi joutunut Liverpooliin sitten
niin
luostarin mukana. Joo.
Niin, että ne oikeasti orvot.
Niin, esimerkiksi tämä Dill, jonka mainitsin, niin hän lähti Liverpooliin. Eli Mari oli ehtinyt olla siellä luostarissa vaan 3 vuotta, kun hän on nytkin vasta 9.
Niinpä. Uskomatonta.
Hän oli nähnyt äitiä ja sisaruksiaan silloin, kun ne kävi niin noin vuosi sitten. Ja isä oli vielä kauemmin, kun se oli vierailulla. Mm. Ja hän oli autossa yksin. Hän rupesi siinä jotenkin ihmettelemään, että jääkö Freddy tänne, että mitä tapahtuu.
Joo.
Oliko sen nimi Freddy? Mä en nyt joo, se oli Johnny se toinen. Joo. Se oli ensin silleen, että jäikö se Freddy tonne luostarille, että mitä tapahtuu. Mutta se veli olikin jo kotona, että hänet on viety aikaisemmin sinne jostain syystä.
Niin erikoista.
Jep. Ja siellä sitten odotti myös uusin sisarus Teresa, joka oli nyt syntynyt.
Mm-hmm. Siis ja uskomatonta. Kela se tunne, että sut lähetetään pois, koska vanhemmilla ei ilmeisesti rahaa pitää montaa lasta. Mm-hmm. Sitten kun sä tuut kotiin, niin kuinka monta sisarusta sulla on sen jälkeen syntynyt niin sinne? Se 3.
Ei, nyt oli vaan tää, no, tää Teresa.
Joo. Mutta silti.
Niinpä.
Vai onko nyt, puhunko palturia? Kuitenkin ainakin Teresa.
Niin, mutta kuitenkin siis silleen, että
siellä on lisää lapsia joka tapauksessa. Joo.
Oliko se Johnny, tiedätkö, niin no sä et ollut ihan varma siitä järjestyksestä, oliko se vähän niin kuin 3. vanhin?
Ei, koska se Peter oli mun mielestä vanhempi kuin Johnny, että Johnny oli niin kuin taaperoikäinen silloin, kun
se oli
siellä.
Niinhän sä sanoit,
niin jostain syystä sitten otettiin tämmönen jostain välistä hetkeksi, en tiedä, millä logiikalla nämä on tehty.
Tuskin millään.
Niinpä. Se voi olla, että hän on ehkä ollut jotenkin käytöshäiriöinen, jos nyt niin kuin siis silleen, että hän on ollut vähän hankalampi lapsi, niin laitetaan se sitten. Niin,
tai sitten se on ollut vanhin taaperoista.
Niin, totta.
Ei ollut riittänyt kädet kaikille niille.
Niin.
Niinpä. Mutta joo.
No siis Marien vanhemmat ei koskaan pyytänyt anteeksi tätä.
Ei tietenkään, ei he ole tehnyt mitään väärää.
Eikä se tavallaan kokenut edes, että he katuu sitä, mitä ne on pakottanut tämän tytön käymään läpi, koska hehän on tavallaan vaan tehneet sen, että tyttö on hetken luostarissa, kun meillä ei ole varaa häntä niin kuin ruokkia. He ei tiedä siitä sen enempää.
No kun tämä justiin, että eihän ne vanhemmat tiedä. Siis ei se ei, ei. Niin oikeuta ei, sitä, ei, ei. Mutta varmaan ne vanhemmatkin ajattelivat, että no mitä sä valitat, että sä olit luostarissa, sehän on herran paikisia.
Niin, sait niin ruokaa.
Niin,
ja jep.
Sinua koulutettiin nyt herran nuhteeseen, niin. Että eihän tässä
oma
niinku
sänky ja
joo, ei varmaan, niinku, sehän on vaan hyvä asia.
Jep. Ja se Mari jotenkin kuvailee sitä, että siitä tuntuu, että ei niillä ollut edes ikävä, että niinku hän koki olevansa niinku muukalainen siellä muiden sisarusten seassa, mutta Marista tuli yhä taas sit se, joka pyöritti sitä kotia.
Niinpä.
Ja paluu tuntui tavallaan niin kuin katkeran suloselta, mutta Mari kuitenkin oli silleen, että vihdoinkin hän on vapaa. Hänellä oli paljon painajaisia ja takaumia niistä luostariajoista.
Ihan varmasti.
Ja ne teki siis arjesta tosi rankkaa. Perhe muutti taas ja nyt ne lapset sijoitettiin sit sillä alueella katoliseen kouluun ja siellä totta kai opettajana oli nunnat ja hän kärsi siis päivittäin siitä, että kun se pelkäsi niitä niin paljon. Ja siinä kirjassa oli tavallaan lainaus, että olin palannut luostarista kotiin, mutta osa minusta oli jäänyt sinne. Jatkuisikohan elämäni aina tällaisena?
Niinpä. Mm. Joo, ei. Traumat ei ole mikään niin kuin leikin asia. Mm-hmm. Ne on syviä haavoja.
Joo, ja se Freddykin, siis totta kai me ei tiedetä, mitä hän on kokenut, koska hän ei ole itse niistä puhunut missään. Ja hän oireili sit sillä tavalla, että hänestä tuli tappelupukari. Joo. Että hänen piti olla se koulun kovin kingi. Mm-hmm. Ja se aggressiivisuus oli siis hänen tapansa selviytyä.
Kyllä.
Ja he ei koskaan lähentynyt tämän kokemuksen takia, koska he voineet puhua toisilleen siitä mitenkään. Ja sitten ne päätyi vielä eri kouluihin, sitten, jossa, tai siis tässä vaiheessa, niin ihan yksinään olivat niiden kokemustensa kanssa. Just ennen kuin Mari täytti 16, niin hän jätti koulun kesken, että pystyi auttamaan perheen elättämisessä ja aloitti työt paikallisessa leipomossa. Ja 8 puntaa viikossa meni aina kaikki vanhemmille.
Niinpä.
Ja 17-vuotiaana Mari aloitti suhteen tämmöisen Bill Foster-nimisen miehen kanssa. Ja Bill oli 3 vuotta vanhempi, että kuitenkaan ei sen, ei sen enempää.
Niin.
Ja hän oli bussikuski ammatiltaan. Mari ei varsinaisesti halunnut poikaystävää, koska hänellä oli näitä seksuaalisia traumoja sieltä luostarista.
Kyllä.
Mutta Bill ei ottanut eitä.
Niinpä.
Ja meni naimisiin sitten noin vuoden päästä syyskuussa 71.
Se on kyllä, se on kyllä uskomatonta, että joutuu naimisiin vasten tahtoaan. Siis, niin kuin siis silleen, että
Niitä ei uskalla sanoa ei.
Niin, siis niin, nimenomaan, että niin. Et, niin kuin, sulla ei ole vaihtoehtoja. Että jos hän haluaa mennä sun kanssa naimisiin, niin sinähän menet.
Mm. Ja tämä Bill nyt ei muutenkaan kuulostanut hirveän hyvältä mieheltä. Se Mari puhuu sitä, että kun ne meni naimisiin, niin hän olisi halunnut kertoa sit siitä luostariajasta Billille. Ja siinä kirjassa sanottiin, että Bill vaan oli todennut, että älä kerro siitä minulle, kerro isällesi. Ja se oli sitten siinä.
Just joo.
Ei kiinnostanut.
Okei. Okay.
Vuoden 72 alussa, eli noin puoli vuotta häistä, Mari huomasi olevansa raskaana. Ja syyskuussa pari sai pojan nimeltä Shane. Mutta Shane kuoli kätkyt kuolevan 3 kuukauden ikäisenä.
Kauhea. Siis toi on
sanoin, tämä elämä on kurjaa, joo, siis alusta loppuun.
Ei, siis hyi helkka. Siis.
Ja 3 kuukauden kuluttua tästä kuolemasta Mari huomasi odottamansa toista lasta.
Tietenkin.
Ja totta kai oli täysin murheen murtama tämän Shanein vuoksi, mutta Billin mielestä on nyt vaan keskityttävä tulevaan ja että nyt on uusi vauva tulossa. Ja mikä nyt tavallaan on siis jo ihan totta, koska näin nopeasti asiat on kehkeytynyt, mutta että kyllä se surutyö on saatettava loppuun.
Nimenomaan. Niin.
Ja siis nimenomaan entä tilaa sille ollenkaan?
Joo, ja siis niin kuin se uusi vauva, toinen vauva ei korvaa sitä, mitä sä olet menettänyt. Se ei toimi niin.
Tämä siis Bill oli jopa silleen, että nimetään sekin Shaneiksi. Mari oli se, että ei todellakaan.
Joo, tämä ei ole mikään niin kuin...
Ei tämä niin kuin, että osta uuden telkkarin rikkoutuneen tilalle.
Joo.
Se ei se ole sama asia. Ja tässä välissä vielä ennen kuin uusi lapsi kerkesi syntyä huhtikuussa 73, Marin äiti kuoli mahasyövän seurauksena. Hän oli vain 42-vuotias.
Oh, wow.
Ja hän, siis Mari, joutui nyt sitten totta kai lapsuuden kodissaan auttamaan yhä enemmän, koska hänkin on tässä vaiheessa sen joku parikymppinen. Ja siellä on yhä niitä, kuinka nuoria nyt sitten nuorimmat onkaan, ihan lapsia vielä.
Niin.
Ja sama. Siellä, niin.
10-vuotiaita.
Niin.
Nuorimmat.
Ja siellä tosiaan on ne Teresa, Simon ja Denise olivat nyt ne uusimmat. Täällä sanotaankin kuoleman aikaan vasta 11 välillä niin kuin 9 ja 11.
Niin, ihan lapsia.
Jep. Elokuussa Mari synnytti sitten toisen lapsensa ja tälle pojalle annettiin nimeksi Lee. Siitä tuli sitten tosi semmoinen, Mari oli niin kuin jatkuvasti peloissaan, että selviääkö tämä lapsi.
Ihan varmasti, siis ja, uusi trauma, niin. Aivan järkyttävä, niin kuin siis toihan ihan hirveä trauma.
Ja hän ei ole käsitellyt mitään edellisiäkään vielä. Niin. Mutta tämä onneksi poika kasvoi oikein vauhilla ja voi hyvin. Ja tämän jälkeen Mari synnytti vielä 2 pojan ja tytön.
Hmm.
Ja yhä piti huolta myös niistä pikkusisaruksistaan. Mutta Bill oli silleen, että en todellakaan arvosta tätä, että käyt päivittäin isäs luona, että hänelle se oli jostain syystä sopimatonta.
Siis, joo, nämä on siis, niinku, se on ihan siis todella mielenkiintoista, mitkä joidenkin ihmisten mielestä on, niinku, ei käy pirtaan nyt.
Joo, ja he totta kai riiteli sitten tästä ja muistakin syistä hyvin paljon tähän aikaan.
No ihan varmasti.
Mutta 23-vuotiaana Mari päätti, että nyt riittää.
Hän... 23?
Joo, näinpä.
Ja hän... 3 lasta! Ja siis kaikki,
ja ne sisarukset!
Mitä, niin, ja kaikki, mitä siinä on niin. Tapahtunut koko sen 23. todella lyhyen joo. Elämän
Aha,
aikana.
Nyt se katosi. Mistä se aukeaa?
Tuolta.
Joo. Hän päätti siis, että hän käy sterilisaatiossa.
Mm-hmm.
Hänelle oli päivän selvää, että hän joutui luostariin itse köyhyyden takia, koska liikaa lapsia, liian vähän rahaa. Hän niin kuin näki heti sen, että hän ei halua samaan jamaan, mutta katolinen kirkko kielsi ehkäisyn. Niin jonain päivänä Mari vaan ilmoitti sille miehelleen, että vahdin lapsia, mä käyn sterilisaatiossa.
Ei kun, vahdin lapsia, mä vähän käyn.
Mm.
Ei mitään niinku...
Mutta ihan siis sanoo, ja Bill ei ollut lyhtynyt estelemään, okay, et sentään.
Aivan.
Niin.
Ehkä ja... sekään niitä lapsia halunnut, se on halunnut vasta seksiä.
Niin. Ja sairaalaisen lääkäritkin yritti vielä, että no sä oot niin nuori, että sä varmaan muutat mieles vielä. Mutta Mari piti päänsä ja hän kertoi itse, että sen leikkauksen jälkeen hänestä tuntui siltä, kun hän olisi saanut niin kuin elämänsä ja itteensä takaisin.
Toi pitäisi olla edelleen. Mua ärsyttää, että lääkäri voi sanoa, että sä oot liian nuori. Joo. Anna minun katua sitä sitten 40-vuotiaana sitä niin. Päätöstä, mutta musta ärsyttää, että ei anneta tehdä. Niin. Se on, niin kuin, onko se alle 30-vuotiaana?
Joo, 30 eteenpäin saa käydä joo. Omasta niin kuin valinnastaan, eikä siinä ole sitä. Tai siis nuorempana voi, jos on, oliko tyyliin 3 lasta jo niin. Tai muuta tämmöisiä.
Muita terveyssyitä.
Joo. Niin. No sitten tietenkin Mari löysi Billin heidän kotoaan pettämästä toisen naisen kanssa tässä vaiheessa. Ja
no niin,
avioliitto oli siis rakoillut jo pidempään.
Jännä.
Joo, mutta Mari oli ajatellut, että lasten hyväksi ollaan tässä liitossa.
Tietenkin.
Liin 4. syntymäpäivän jälkeen vuonna 77 Mari ja Bill sit eros. Ja Mari kuitenkaan ei siis, hän oli kotiäitinä ja huolehti lapsi Katrasta, niin elämä oli senkin jälkeen pelkkää taistelua, koska mistä saa rahaa.
Niinpä.
No nyt tulee semmoinen toivon pilkahdus Mariin elämään. 80 vuoden 80 huhtikuussa
Mari tapasi tulevan aviomiensä Jack Hargreavesin, ja Marie Hargreaves on sitten tämän jaksonkin nimi, että siskonsa Teresan luona Jack oli Teresan ystävä, ja oli ilmeisesti tullut ottamaan siis kuvia Teresasta, kun Teresa oli saanut oman lapsen nytten. Ja tämän lisäksi Jack työskenteli moottoripyöräkorjaajana ja myyjänä, ja he rakastu heti. Ja pian ensitapaamisen jälkeen Marie sai häätöilmoituksen maksamattomien vuokrien takia, mutta Jack antoi rahaa, että tässä on rästit, ja muutti asumaan siihen taloon heidän kanssaan. Ja siinä kirjassa kuvaillaan, kuinka Jack toi siihen elämään semmoista Marin kaipaamaan vakautta ja semmoista varmuutta. Ja tässä vaiheessa Marie sai myös töitä sitten torilta.
Mitä sillä ei koskaan elämässään niin ollut.
Tämä Jack kuulosti aivan tosi ihanalta mieheltä. Ja se siis pyysi kertomaan, että mitä sä siellä luostarissa koit, että niin kuin voitko kertoa. Ja Marie ei kyennyt. Että hän ei halunnut, nyt kun hän vihdoinkin eli onnellista elämää, niin hän ei halunnut, että se kaikki menneisyyden kamaluus tulee pilaamaan sitä. Joo.
Ja siis niin kuin toikin, että tuossa vaiheessa käy semmoinen bare minimum mieskin, niin sitten löytyy oikeasti niin kuin hyvä tyyppi.
Niin.
Niin se on niin kuin, mutta.
Niin. Kurjuus jatkuu.
Niin,
isoveli Freddy ei kyennyt puhumaan koskaan, ainakaan siis todistettavasti niistä kokemuksistaan, ja hän kääntyi sitten alkoholin puoleen ja sekoitui hänen kuolemakseen. Myös pikkuveli Johnny, joka oli silloin luostarissa hetken vauvana, oletan, että ei tämän takia, vaan muista syistä, hän eli kanssa aika rajua elämää, ja hän kuoli reseptilääkkeiden ja alkoholin yliannostukseen vuonna 1982. Ja tämä Marie kuvaili, että oli niinku erityisen rankka kuolema. Että siinä oli lainaus, että hän oli liian enkelimäinen, liian erityinen tähän maailmaan. No sitten 10 vuotta Johnin kuoleman jälkeen Marin isä kuoli. Oli ollut sairas jo jonkun aikaa. Ja 6 vuotta tämän jälkeen Mari löysi oveltaan 2 poliisia, pelkästään tietenkin taas pahinta. Mutta nämä poliisit kertoi olevansa semmoisesta Kleopatra-operaatiosta. He kertoivat, että sisar Isobel O'Brienista oli tehty paljon valituksia. Ja luostarin tiedot olivat johdattaneet heidät Marin luokse.
Eli tämä on 98.
Nyt en ole ihan sata varma. Vuosi tulee myöhemmin, mutta niin kun 82 oli tämä Johnin kuolema. Niin sitten joskus 80.
Mutta isä oli 10 vuotta
niin, totta.
Johnin jälkeen.
Totta. Eli joo, 90-luvulla. Joo, kyllä.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Ah, että se oli just tämmönen päivä. Kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
Mitä?
Mitä?
Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
Vuonna 1997, mä nyt kuvailen tuota Kleopatra-operaatiota vähän tarkemmin, tuossa Greater Manchesterin alueella ryhdyttiin tutkimaan yli 40 vuotta sitten kyseisen alueen lastenkodeissa tapahtuneita kamalia asioita. Eli tämä luostari ei ollut valitettavasti ainoa.
Niinpä.
Yhteensä 66 lastenkotia oli mukana tässä tutkimuksessa. Ja tutkimus oli siis välillä 97 ja 02. Ja 50 valitusta oli tehty ennen kuin tämä tutkimus aloitettiin.
Ja 50! Sitten on silleen, että okei, no 50 valitus. Nyt aloitetaan tutkinta.
Joo. Kuinka monta niitä sitten?
En edes tiedä, kuinka monta oikeasti uhreja niin on. Ja poliisi pyysi tuolloin, poliisi pyysi tuolloin, että mahdollisimman moni uhri tulisi niin kuin kertomaan heille, että mitä he on kokenut. Ja iso osa näiden valitusten tekijöistä oli miehiä, ja suurin osa oli nimenomaan seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyviä. Ja sitten tämä koko tutkimus ristittiin Kleopatra-operaatioksi.
Onpa hienoa, että ihmiset on uskaltanut tulla kuitenkin, ja sitten että niitä on ollut useampi, joka tulee ja kertoo, koska se ei ole
niinpä
helppoa.
Mutta se on vaan niin surullista, että siitä tutkimusta ei ole aloitettu ensimmäisestä valituksesta.
Joo. Ja 40 vuotta. Niin. 40 vuotta sitten.
Niin. Kyllä.
Mutta ihan tosi samanlainen on kuin siinä Nunna Elisabetissa, koska joo, siinä oli kanssa 40 vuotta ja tuli useampi 10 valitus ennen kuin alettiin tutkimaan. Et ei mikään ihme, että silloin kysyit multa, että onko tämä se sama, mistä mä tein?
Joo.
Ei, tämä on Jenkeissä.
Joo, niinpä. Ylikomisaario Peter Stelfoxin mukaan valitusten henkilöt oli tapahtumahetkellä noin 11-18-vuotiaita. Mutta ongelmana tässä tutkinnassa on se, että kaikki ne asiat oli tapahtunut tosi kauan sitten. Mm. Että jotkut oli 50-luvulta jopa.
No niin.
Niin todistajia ja lääkärien lausuntoja on tosi hankala löytää. Mutta Stelfox totesi, että moni näistä valituksista koski samaa henkilöä.
Niin. Et just se, että et tarvitaanko sit loppupelistä ihan hirveästi tämän niin kun semmosia todisteita, jos lausuntoja tulee kymmeniä toisista tavallaan tietämättä. Mm. Ja sitten niin kun käydään kysymässä, että hei, mitä sä olit mieltä tästä? Ja sitten on silleen, niin kun, että ei välttämättä tiedä tämmöisestä, vaan niin kun, että hei, miten sä koit sen? Ja sitten niin kun sieltäkin tulee, että aivan järkyttävää.
Joo, ja nämäkin siis ei ollut kaikki nimenomaan siihen sisarisopeliin, vaan koska niin niitä sitä oli se 60 niin eri, mutta aika moni oli myös tähän.
Mutta se, että he on saaneet sieltä edes yhden nimen, joka liittyy suurimpaan osaan. Niin. Että osasivat sanoa nimeltä, että hei.
Jep. Guardian uutisoi vuonna 07, ja tämä ei nyt siis liity Mariihin, vaan tämä liittyy tähän operaation yleisesti, että uhreille myynnettiin yhteensä 2 miljoonan punnan edestä korvauksia tämän tutkinnan ansiosta. Ja lopulta korvauksia sai yhteensä 168 henkilöä, keskimäärin noin 15 000 puntaa per nenä.
No sentään niin kuin oikeasti, koska siis just se, että joo, 2 miljoonaa puntaa, mutta että jos valittajia tai uhreja on ihan todella paljon, niin paljonko siitä jää käteen, mutta onneksi toi nyt on kuitenkin, eihän tuo mitään ei maksa, se, ei edes terapiakuluja.
No kun just tässä, siis tässä mainitaan, on siis kirjoittanut tähän, että perusteena oli itse pahoinpitelyn lisäksi myös sen aiheuttamat elinikäiset vaikutukset ja terapiakulujen kattaminen, mutta just, että ei ne riitä läheskään. Pääosin korvauksia annettiin henkilöille, jotka oli asuneet Rose Hillin, Broomhousein ja Moberlin poikakoulujen tiloissa. Ja 98 näistä oli nimenomaan tuolta Rose Hillistä, jotka nyt ei siis liittynyt Mariihin mitenkään, mutta tämän tutkinnan niin, myötä kyllä koin tarpeelliseksi mainita.
Kyllä, kyllä.
Että tuolla alueella on ollut kurjaa todella monella. Peter Garsden oli yksi tätä tapausta edistäneestä asianajajista, ja tässä on häneltä lainaus. Olemme ylpeitä, että olemme voineet antaa seksuaalisen pahoinpitelyn uhreille mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan, vaikka korvaukset ovatkin säälittävän pieniä verrattuna kärsimyksen aiheuttamiin elämänmittaisiin vaurioihin. Toivoimme suurempaa summaa.
Mä en vaan ikinä tuu ymmärtämään sitä, minkä takia lapsille tehdään ihan hirveitä asioita.
Joo, ei käy järkeä.
Et miten aikuiset niin kun päätyy siihen, siis niin kuin, että just, että joo, no niitä on helppo,
niin, helppo
manipuloida, ne ei pistä vastaan, ne ei pysty pistämään vastaan. Mm. Että kuin sairasta.
Niin on.
Niin ja tuossa samassa, missä, mun mielestä samassa uutisessa, missä tämä asianajajan lainaus oli, niin poliisi vakuutti, että nykyään, eli siis silloin kun tuomio tuli 2007, menettelytavat ja tarkistusprotokollat on paljon paremmalla tolalla, jotta tällaista ei tapahtuisi.
No kyllä, sitä vaan tapahtuu.
Niin varmasti tapahtuu.
Ei ehkä nimenomaan sille, että koska nykyään ihmiset pystyy kommunikoimaan paljon helpommin ja semmoinen niin kuin huomataan nopeammin, että jos jossain niin kuin, hirveästi otetaan oikeuksia pois, niin kuin siis silleen, niin kuin, että ei ole mahdollisuutta vaikka internettiin ja tämmöiseen, että niin kuin ihmiset häviää tavallaan, että kaverit voi olla silleen, että hei, toi on kadonnut täysin niin kuin radarista, että mitähän täällä tapahtuu. Niin se niin kuin huomataan nopeammin. Mutta silti, mitä tapahtuu isoissa kouluissa, siis semmoisissa niin kuin sisäoppilaitoksissa, muissa tämmöisissä suljettujen ovien takana, niin se kuullaan sitten 20 vuoden päästä.
Niinpä, niin. No, toi oli vähän tuommoinen tangentti, niin palataan vielä sinne Mariihin. Kun poliisi ilmestyi hänen ovelleen, niin silloin 2000-luvun alkupuolella häntä pyydettiin kertomaan kanssa kokemuksistaan, mutta hän ei siihen pystynyt. Ja tämä toi tavallaan kaikki ne traumat ja painajaiset takaisin pintaan. Ja valitettavasti Marin aviomies Jack kuoli vuonna 2010. Hän oli 70-vuotias ja hän sai sydänkohtauksen siis kylvyssä.
Mutta kuitenkin niin kun hän oli aika, niin kun, että siinä oli kuitenkin, että se ei ollut silleen, että pari vuotta oli hyvin ja sitten hän kuoli. Että oli kuitenkin ainakin yli kymmenen vuotta oli.
Niin, parikymmentä. Niin.
Että kerkesivät elää sitä niin kun, silleen rauhallisempaa, tasapainoisempaa elämää, ainakin sen, niin kuin, että kumppani oli parempi kuin mitä aikaisemmin niin on ollut.
Ja vaikka totta kai tämä oli taas ihan hirveä isku Marille, niin tämän miehen kuoleman jälkeen hän pystyi sit avautumaan näistä kokemuksistaan, ja hän näki uutisissa haastattelun tähän Kleopatra-operaatioon liittyen, kun siis poliisit oli ensin vaan käynyt jututta, ja hän oli silleen en kykene, ja sitten se näki uutisissa, että ai tämmöistä tutkitaan, niin hän otti yhteyttä siinä uutisessa mainittuun asianajajaan. Ja tämä asianajajakin heti tiesi, kun mainittiin sisar Isabel O'Brien, että tämä on sama tyyppi.
Yeah.
Kun Merseysidein poliisi sitten tutki sisar O'Brienia vuonna 2015, niin selvisi, että O'Brien oli jo kuollut.
Niinpä tietenkin.
Mutta hänet olisi saatettu syytteeseen, jos hän olisi ollut elossa. Mutta tutkintaa jatkettiin kuitenkin muiden nunnien osalta, että se ei jäänyt siihen. Mutta asianajaja varoitti, että tämä tulee olemaan tosi vaikeaa, koska tämä on yhä taas tosi kauan sitten tapahtunut asia.
Kyllä.
Ja rikoksen vanhentumisajan vuoksi lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta pitäisi ilmoittaa ennen kuin uhri täyttää 21 vuotta.
Joo, toi oli sama siinä.
Uskomaton.
Siinä jenkkihommassa.
Ihan sairasta, siis niin kuin ei tuossa ole mitään pointtia.
Ei, että totta kai sit, jos tulee monen muunkin lausunto, niin sitten tätä voidaan kiertää, mutta tämä on ihan järjetön sääntö.
Joo, niin kuin, mikä juttu, mikä siinä on peruste?
No, että se lapsi pääsi kertomaan siitä, koska se on niin nuori.
Aikuisena, niin.
Niin, kato, kun se on liian nuori siinä kohtaa, sitten se ajattelee teini-ikäisenä, että hän ei halua puhua tästä. Mm-hmm. Ja kun se on 21, niin se ei voi puhua siitä enää, koska se on vanhentunut.
Niin, nimenomaan. Että niin kuin siis, tämä on taas asioita, mitkä ei pitäisi vanhentua. Ei sitten
vahingotellakaan. Mielestäni yleisestikään rikosten ei tarvitse vanhentua, jollei ne on ratkaistu. Mä en niin kuin ymmärrä sitä, että minkä takia asiat vanhenee.
Niin, nimenomaan. Että just, että teet jonkun niin kuin tapo, niin kuin joku kuolee. Siis niin kuin, että jos ei se ole murha, niin sitten odotat vaan sen ajan, mitä se on. Ja sitten minä olin se, muistakaa kukkane. Silleen, mikä juttu?
En ymmärrä.
Vuonna 2019 mun mielestä tuli tämä kirja, minkä mä käänsin, mutta Marie puhui myös sit Liverpool Eco-lehdelle näistä kokemuksista. Ja sen seurauksena moni muukin uhri, muun muassa 59-vuotias Bernadette Bocock, ja hänen sisko, 63-vuotias Linda Wilson, päätyi myös kertomaan, että mitä he siellä luostarissa koki. Ne siskokset kuitenkin oli eri orpokodissa, ja tämän nimi oli Newstead Children's Home, joka sijaitsi Old Mill Laneillä. Ja kas kummaa, sisar O'Brien oli muuttanut sinne sen jälkeen, kun Greenfield House suljettiin 60-luvun lopulla, ei kun alkupuolella. Eli sama hirviö, eri paikka. Bernadette muistaa, että heti kans kun hän saapui sinne lastenkotiin, niin hän joutui kovakouraisesti riepotelluksi ja kylvetetyksi. Ja Bernadetten mukaan nunnat käyttäytyi niin kuin selkeästi eri tavalla silloin, jos siellä oli joitain muita viranomaisia, niin kuin vaikka sosiaalityöntekijöitä tai muita.
Tietenkin.
Ja lapset sai jo 4- tai 5-vuotiaana kaikenlaisia hommia tehtäväkseen. Ja sitten tietenkin, kun ei onnistunut täydellisesti, niin sai fyysisen rangaistuksen sen seurauksena. Ja Bernadette muistaa, että heti ekasta päivästä lähtien piti siivota vessoja ja se toistui sitten joka päivä. Hän kärsi usein kans sisar Isabelin kädestä fyysisestä kurituksesta, mutta ei se tiennyt, mitä hän tekee väärin. Hän oli niin pieni. Ja pahoinpitely muuttui jossain vaiheessa myös kans hänen kohdallaan seksuaaliseksi. Bernadette on kärsinyt ahdistuneisuudesta, masennuksesta ja alkoholiongelmista.
Jännä.
Varmasti näiden kokemusten ja traumien vuoksi. Ja hän myös kertoo, että suhde aviomiehen kanssa on kärsinyt tästä.
No ihan varmasti.
Sisar O'Brienin harjoittama väkivalta oli siis myös sanallista ja psykologista. Ja voi jopa sanoa, että jätti syvemmät arvet kuin nämä fyysiset kuritukset.
Niin.
Tämä Bernadetten sisko Linda kuvaili, että nunna kohteli häntä kaltoin hänen painonsa vuoksi. Häntä pakotettiin muun muassa käyttämään korsettia koulussa.
Kauhean, oli tosi nuoria.
Niin. Ja Lindakin samaa kuvailee kuin kaikki muutkin, että fyysistä pahoinpitelyä ja joutui muun muassa seisomaan ulkona alasti rangaistuksena.
No niin.
Ja hänkin mainitsee masennuksen ja ahdistuksen olevan osa hänen elämäänsä.
Tämä on just tämmöinen riko heidät nuorina.
Niin.
Että niin kun, että se ei pysty mitenkään puolustamaan itseänsä.
Ja siis tässä on nyt se kurjuus, että kun tämä sisari Sobel kerkesi kuolla, niin kukaan hänen uhreistaan ei ns. Saanut closuria, tai niin kuin se tapahtuma ei koskaan saanut, paha ei saanut palkkaansa. Vuonna 2019 Marie kävi vierailemassa siellä luostarin alueella yli 50 vuotta kokemiensa kauheuksien jälkeen. Ja luostari on nyt muutettu, se on nykyään niin kuin erityistä tukea tarvitsevien lasten koulu, ja nimi on Nugent House.
Aika hurjaa.
Niin, että se on kuitenkin lapsille edelleen.
Niin, tommosella menneisyydellä.
Jep. Osa käy siellä niin kuin vaan päivisin ja osa ihan asuu siellä näistä lapsista. Mutta Marie kuitenkin kuvaili, että se tuntui nyt iloiselta ja onnelliselta paikalta. Mm-hmm. Kun hän kävi siellä sisällä ja muuta, niin hän kuvaili, että enää ne kaikki ne koristeet ei ollut semmoisia uhkaavia ja varjoisia, vaan että se oli jotenkin paljon valoisamman oloinen se koko rakennus.
Toi voi itse asiassa olla yllättävänkin terapeuttista ennemmin, että se on tommonen, kuin se, että se olisi vaikka joku hylätty. Niinpä, missä on niinku niin. Kaikki, että niinku, et sä näet sen kolkkouden ja muistat sen kaiken, kun sitten se, että sä näetkin sen semmoisena niinku iloisempana paikkana.
Ja näet, kuinka lapset siellä juoksee ja leikkii tai jotain muuta.
Niin, että saa olla vapaammin.
Joo, ja tässä kirjassa oli kaunis lausahdus, että ehkä vanhat tiilet olivat huokaisseet helpotuksesta, kun nunnat olivat vihdoin pakaneet tekopyhät laukkunsa ja lähteneet.
Nimenomaan.
Amen.
Mm-hmm.
Marie puhuu siinä kirjan lopussa paljon siitä, että hän ei tunne vihaa sisar Isabelia kohtaan, ja terapeuttikin on kyseenalaistunut, että no miksi ihmeessä
niin mä et. Mä meinasin kysyä ihan samaa.
Mutta kun hän kokee, että hänen on annettava Isabelille anteeksi ihan vaan itsensä
kyllä,
vuoksi.
Joo. Kyllä, toi on vaan niin, tuommoiset ihmiset on vaan joo. Niin vahvoja, että joo, ei pysty niinku ymmärtämään, että miten sä oot niin paljon isompi ihminen. Että.
Ja hän on siis silleen, että se luostarin aiheuttama kaikki katkeruus olisi niinku täysin turhaa. Ja sisar Isabel saisi niin kuin ottaa kontolleen kaiken sen häpeän ja tuskan, jota Marie on kaikki nämä vuodet tuntenut.
Niinpä.
Ja hänellä on siis 3 lapsen lisäksi myös 9 lastenlasta. Ja hänen kanteensa kirkkoa vastaan etenee, mutta hitaasti. Et mä en ole löytänyt siihen, että onko se päivittynyt. Mutta valitettavasti, kun mä yritin näitä etsiä, niin mä löysin vielä vähän kurjuutta.
Ai ei, mutta siis varmaan melkoinen työmaa jotain kirkkoa vastaan nostaa joo. Kantetta, että voi olla, että se ei koskaan etene. Että. Mm-hmm.
Joo, mutta ilmeisesti tämä kaikki aiempi ei riittänyt, mutta kerrotaan vähän Liistä. Hän avautuu Manchester Evening Newsille mielenterveydestä vuonna 2013. Hänen tyttöystävänsä ja 4 lapsen äiti, niin kuin heidän 4 lapsensa äiti, oli kuollut alkoholimyrkytykseen vuonna 2008. Ja Lee oli sitten ajautunut syöksykierteeseen tästä. Hän yritti päästä kyllä irti alkoholista ja kuvaili ollensa itsetuhoinen.
Ja vuonna, tämä oli nyt se sen poika.
Poika, se poika, joka syntyi ensimmäisenä joo. Sen kuolleen pojan jälkeen. Joo. Vuonna 2022 hän, tämä Lee, muutti yhteen uuden tyttöystävänsä Leslien kanssa. Ja se oli ollut jossain semmoisessa formulatapahtumassa, että ihan niin kuin paikan päällä katsomassa ajoja. Mutta ei palannut sovitusti kotiin East Yorkshireen. Yorkshireen, mitähän toi
Yorkshireen.
Taipu? Joo, olkoot niin.
Yorkshireen.
Niin. Ja tämä tyttöystävä Leslie oli heti poliisille sanonut, että Lee käyttää PTSD-lääkitystä, mutta miehellä ei ollut niitä mukana katoamishetkellään.
Oi vei.
Viikon päästä katoamisestaan Lee löydettiin kuolleena Stockportista, ja tämä on siis, tämä kylmäsi minua, koska minä olen siis viettänyt hyvin paljon aikaa Stockportissa Manchesterissa ollessani.
Joo.
Eräältä parkkipaikalta, ja tämä, mun mielestä tämä on super shady tämä tilanne.
Joo.
Hän oli 48-vuotias. Ruumis löytyi pakettiauton sisältä. Poliisin mukaan tässä ei ole epäilyksiä.
Mitä?
Että niin kuin kai se on sitten ollut Leen oma pakettiauto ja hän on kuollut sinne. Mutta mä en niin kuin tästä uutisesta saanut selvää, että miten hän on kuollut. Joo. Sitä ei ole kerrottu. Tämä Marie kuvaili, että oli ihan kauheata järjestää ne hautajaiset, kun ei tiedä, miten poika on kuollut.
Niinpä.
Ja että totuus pitäisi saada selville. Ja tämä Lesliekin on sitä mieltä, että kuolemassa on jotain epäilyttävää, että poliisi ei hänen mukaansa tutkinut tai niinku hoitanut sitä hommaa tarpeeksi tehokkaasti.
Joo, kyllä tuo kuulostaa todella hämärältä.
Et ilmeisesti hän oli siis alkoholin vaikutuksen alaisuudessa kuollessaan, mutta tämän tyttöystävän mukaan siinä oli kuitenkin sellaisia ruhjeita, jotka voisi viitata ehkä johonkin muuhunkin.
Joo.
Mutta tätä ei tiedetä.
Ihan järkyttävää.
Ja sitten tämän vuoden 25 alussa... Eli pari vuotta tämän Leen mystisen kuoleman jälkeen Marie sai häätöilmoituksen ja joutuu nyt ilmeisesti muuttamaan pois hänen ja Jackin yhteisestä kodista, koska kyseinen rakennus on tarkoitus muuttaa lastenkodiksi.
Just joo. Siis
lastenkodiksi vielä kaiken! Aah!
Jep. Kun sä et voi tehdä tolle mitään. Mm. Että sä et, niin kuin, et jos maksamattomia laskuja ja sitten joku vähän auttaa. Niin ei vaan, joku vaan päättää, että ei kun sä lähdet nyt pois tästä sun kodista, joo. Missä sä oot asunut 30 vuotta, 40 vuotta. Että niin kuin, 30 vuotta. Että niin kuin, bye.
Niin, kun nimenomaan kun tämä asunto oli silloin, kun se Jack tuli auttamaan siinä, niin he oli ostanut sen omakseen silloin. Mutta sitten Jackin kuoleman jälkeen Marie oli myynyt sen, mutta asuu yhä vuokralaisena.
Ja
tämä oli ilmeisesti alusta asti ollut sellainen, että tämän on tarkoitus olla määräaikainen järjestely, mutta en löytänyt siis sen tarkemmin tietoa, enkä tiedä mitä Marille kuuluu, mutta oli aika hurjaa löytää vielä niin kuin näinkin uusia, että tämän vuoden alussa hän nyt yhtäkkiä joutuu taas pois kodistaan. Ja tällä hetkellä, häädön hetkellä, Marie oli 71-vuotias.
Joo.
Ja hänellä oli avustajia, jotka auttoi häntä arjessa, että mä en sitten tiedä, että onko ne niin kuin semmoisia vanhaan ikään liittyviä vai joitain muita, mutta avustajia hänellä oli.
No mutta jospa hän on päässyt johonkin niin kuin pienempään, helpompaan kämppään niin kuin avustettuun asumiseen. Toivottavasti tämä ei nyt ollut hänelle niin kuin aivan järkyttävä tilanne. Tietääkö hänestä?
No kun en tiedä tästä. Niin. Tästä en löytänyt päivityksiä tästä tilanteesta, kun olin vaan silleen, että se, siinä, tässä uutisessa ei siis mainittu yhtään, että tämä on sama Mary Hargreaves, mutta sama kuva oli siinä, että ne aivan. Jutun tekijätkään ei ole tajunnut yhdistää, että kuka tämä Mary on, mitä hän on kokenut aikaisemmin.
Aivan. Niin kuin, tai siis just se, että toivon, pieni toivon pilkahdus siinä, että häntä ei harmita se niin paljon
niin,
se
ehkä.
Talon menettäminen. Että hänestä
jos se oli vaan määräaikaista.
Mm. Niin, no kyllä se juttu oli hyvin semmoinen, että mitä hän nyt tekee.
Aivan.
Niin. Häntä haastateltiin siinä.
Ah, no niin, no sitten.
Joo, siis siinä oli hänen kuvansa ja häntä haastateltiin ja nyt hän joutuu taas muuttamaan, mutta häntä aivan. Ei ollut niinku tajuttu yhdistää, että tämä on vielä se sama kuin tuo.
Joo.
Mutta tässä oli todella monikerroksinen, todella kurja tarina. Elämäntarina.
Kyllä.
Ja siis toi Kleopatra-operaation tutkiminen, se jotenkin toi ihan jäätävän listan siitä, että mitä kaikkea muuta siellä on ollut. Ja siitä tuli sitten myös semmoista, että tuolla alueella on pyörinyt joku jengi, joka on pahoinpidellyt lapsia tuohon samaan aikaan. Että siellä on vaan ollut ihan hirveästi kaikkea. Ja sitten mä löysin hirveästi näitä niinku chatteja, jossa omaiset yrittää selvittää omien sukulaistensa taustoja just näihin orpokoteihin liittyen. Että niinku, missä alueella tämä henkilö on mahdollisesti ollut, tiedättekö tämän nimistä tyyppiä?
Kyllä. Jotain sukututkimusjuttuja vai?
Joo, vähän niin kuin joo. Tai just, että, no just tämmöistä, että tiedän, että vaikka meidän perheen tämmöinen oli siellä, mutta en ole nähnyt häntä sen jälkeen, että ootteko tietoisia, mitä hän siellä teki tai muuta.
Niin.
Ja siis näistä kaikista olisi saanut varmasti omia kurjia juttuja, mutta vaikka tässä aika paljon kurjuutta olikin, niin yritin keskittyä vaan tähän yhteen henkilöön.
No joo.
Mutta tällainen tosi piirteä ihan aloitus tälle vuodelle.
Joo. Hyvä pitää taukoa
niin,
tämmöisen
tästä
jakson
päälle. Niin, hyvä jäädä vähän taukoa.
Ja siis kun tämä oli oikeasti, kun tämä oli siis semmoinen, että kun mä tiesin sen, mitä siinä kirjassa oli. Ja sitten kun mä lähdin silleen tutkimaan just näitä oikeudenkäyntejä ja muita tämmöisiä. Ja sitten oli se, ai on jo, no siis se operaatio mainittiin jo siinä kirjassa, mutta sitä ei niin kuin, että kuinka laaja asia se oli. Ja sitten oli vielä silleen, että no mäpä googlaan vielä tällä nimellä. Ja se voi vittu, se poika kuoli silleen niin kuin aivan. Että
joo. On kyllä erikoinen se pojan kuolema.
Oh. Joo, kyllä.
Sä voit tehdä ensi uudeksi vuodeksi siitä semmoisen Unsolved-jakson.
Ei siitä löytynyt ihan hirveästi tietoa. Tuossa oli about kaikki, mitä siitä tiedetään.
Joo.
Mutta okay. Stockport on niin kuin huonompaa aluetta, että en yhtään pistäisi, tai ei olisi ennen kuulumatonta, että siellä olisi joku murha tapahtunut.
Joo. Niin, tuli vaan ekana mieleen, että jos sillä on ollut joku lääkitys, mitä sillä ei ollut mukana, kun se on kadonnut, ja poliisi ei kerro kuolinsyytä, niin tulee aina mieleen vaan, että se on itsemurha.
Niin, kyllä, koska mutta jotenkin mun mielestä oli tosi random, että se oli parkkiksella pakettiauton sisällä. Mm-hmm. Se tekee mun mielestä siitä jotenkin vielä kummallisemman.
No jos on se oma pakettiauto, niin sitten se ei ole mun mielestä.
Niin, se on kummallista siis, että niin kuin perheelle ei ole kerrottu.
Niin, kun
hekään Mari oli silleen, että hän ei tiedä.
Niin. Jep.
Niin, no se on kyllä
niin,
outoa.
Että kyllä, jos se olisi niin kuin selkeä itsemurha, niin kyllä
olisi sanonut. Mutta sitten mä aina kyseenalaistan sitä, että onko poliisit sanonut, perhe ei usko.
Mm-hmm.
Ja sitten ne sanoo, että on epäilyttävää.
Niin.
Että kun ei tiedetä, mitä se on kuullut. Että mulla siis, että voi olla myös, että poliisi on ollut silleen, että ei tässä ole mitään rikollista, mutta emme tiedä, mitä tapahtuu. Niin. Sekin on mahdollista. Mutta aina silloin, kun perhe sanoo, että poliisi ei tutki, niin tulee vähän semmoinen olo, että ehkä se on ollut itsemurha, ette vaan hyväksy sitä. Ja eihän, siis sehän ei välttämättä ole ollut itsemurha, mutta poliisi sanoi, että se on itsemurha.
Kyllä.
Sitä tarkoitan siis, että
niin.
Mutta joo, ihan siis, niinku, ja niinku, että just kuinka paljon tota ikäluokkaa on kokenut koulussa, lastenkodissa, missä ikinä niinku, aivan silmittömiä kauheuksia, siis mitä, niinku, ihan hirveitä.
Se väkivallan määrä niinku, monessa muodossa.
Ja kotona.
Niin, et, ihan missä et, tahansa siis, ja monessa muodossa.
Niinpä. Niinku,
ja Marikin oli 60, kun hän vihdoin pystyi tästä kertomaan.
Joo, niin.
Tai siis puolisolleen vähän niin. Joo, mutta niin kuin kunnolla.
Ja siis kuinka moni esimerkiksi just vaikka kotona niin kuin kärsinyt tämmöinen, niin on silleen, että tämä oli ihan normaalia. Niin kuin siis silleen, että, niin kuin, että kuinka paljon itse asiassa on niin kuin semmoisia onnellisia lapsia, koska siis niin kuin siltä ajalta.
Niin.
Että kun kaikki on ollut niin kuin sotien jälkeen muutenkin,
niin,
että kun kaikki on ollut ihan
niin kaikki on
se on kans ollut selviytymistä.
Joo, nimenomaan. Siis että se on niin kuin se on ollut semmoinen villilänsi, ihan niin kuin kaikki.
Niin joo.
Lastenhoito on ollut aivan viljelänsä.
Niinpä, ja toikin, että kuitenkin siinä Marinkin tapauksessa se kuitenkin rupesi kiinnostamaan se perheen tilanne, ja he sai kunnan rahoittaman niin kuin asunnon, että jotain yritettiin tehdä.
Niin, kyllä. Mutta just sit se, että lapsia sijoitettiin tuommoiseen paikkaan, missä on vielä kurjemmat olot kuin kotona.
Mm-hmm.
Että mieluummin näkisi vaikka sitten nälkää siellä kotona, niin, kun olisi tollaisessa paikassa, niin, että jos täytyy valita.
Mutta just se, että niinku, onko se, että vanhemmat ei välitä vai vanhemmat ei tiedä, mitä siellä tapahtuu?
No kun mä veikkaan, että se on vähän sekä että. Mm-hmm.
Mutta että tässä heidän tapauksessa niin, myös se, että jos ei pysty, että heilläkin resurssit oli huonot, ja vaikka he tietää, että lapset kokee siellä kamalia, mutta että joutuu ummistamaan silmät siltä, kun ei ole resursseja.
Niin, niin, ja sitten kun sä et tiedä täysin, mitä siellä tapahtuu, niin sitten on vaan silleen, no siellä on vähän kurjaa, siellä on vähän rankkaa.
Niin.
Jo, tekevät paljon töitä,
niin,
mutta se, että mitä siellä oikeasti tapahtuu.
Ja jos niin, sillä äidillä muutenkin, että jos sillä on ollut niin kuin huonot oltavat jo niin kuin, ja lapset on ollut vähän heitteellä, niin ajattelee, että no joku vahtii niitä sentään.
Niin. Kyllä.
Et uskoo siihen, että on niillä nyt sentään paremmat olot kuin täällä, vaikka olisi huonot olot. Et sekin voi olla, mistä noita tietää, mutta että kyllä maailma on vaan helvetin kurja paikka.
Niin, ja sitten jotkut vanhemmat on vaan silleen, no kunhan ei minun jaloissa pyöri.
Niin, no sepä.
Jep.
Se on kyllä myös siis ihan mahdollisuus.
Mutta tämä avasi paljon kurjia ovia, tämä tarina.
No kyllä. Oli kyllä aivan järkyttävä.
Oli kurjia juttuja kyllä kertakaikkisesti.
Kaikkia, mutta nyt voidaan käännät, siis pitää, joo, I know, mun pitää, tai siis voimme yhdessä pitää nyt kuukauden tauon sitten kurjuudesta.
Näistä äänityksistä. Kyllä.
Palataan helmikuussa, muistakaa livet ja pitäkää hyvää uusi vuosi.
Kyllä.
Vaikka se tai, meni jo.
Niin,
Okei, hyvää tätä vuotta.
Pitäkää kiva tammikuu. Palataan sitten helmikuussa, paitsi ne, jotka tuutte sinne Kotkaan, niin,
just niin,
jutellaan sitten teidän tammikuusta vähän etuajassa.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu, ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Arki on juhlaa, ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.